Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, dobrodošli u Večiti drugi. Kao što ste, pretpostavljam, primetili, naš program je, sledeći svoju tradiciju, pokrenuo još jednu novu kontakt emisiju Radar. Emisija će u buduće svake nedelje petkom u 12 sati kroz uključenja slušalaca nastojati da pokreće aktuelne društvene teme, neke bitne razgovore o pitanjima kulture. Ovog petka javio se jedan naš dugogodišnji slušalac koji nije skrivao pohvale, a imao je i neke predloge.
Ja 70 godina slušam Radio Beograd i u tih 70 godina svašta sam doživeo i preživeo sa Radio Beogradom. Imam jedan predlog, da voditelj pre početka emisije kaže pravila, da niko ne sme da upada jedan drugome u reč, da će svi imati približno isto vreme, a ako se uključuju i slušaoci, da ne postavljaju samo pitanje, nego da sačekaju odgovor i da mogu da iskomentarišu odgovor.
Tako će naši slušalci imati priliku da učestvuju u jednom živom dijalogu sa našim umetnicima, piscima, kompozitorima, gostima našeg programa. Podsećanje na Prvi svetski rat i na primirje u Prvom svetskom ratu bila je tema skoro cele prošle nedelje. Tako su u našoj emisiji Rečeno i prećutano o ovoj temi govorili Miloš Ković i Muharem Bazdulj. Ponovit ćemo danas neke njihove stavove. Gost našeg programa bila je pijanistkinja Jasminka Stančul, koja je imala zapažen koncert na Kolarcu, pa ćemo i nju danas čuti. A o filmskim festivalima, festivalskoj publici, između ostalo, govorio je reditelj Milutin Petrović, dok je sećanje na dečačke fascinacije zvukom, Fellinijevim filmovima i razmišljanje o radiodrami s nama podelio reditelj Sabolt Tolnaj. Za naš program govorio je glumac Dragan Petrović Pele, ponovit ćemo šta je on poručio mladim glumcima, a čućete i o tome kako se radi prenos Tour de France ili trke Giro d'Italia, kao i deo dokumentarne reportaže o starinskim dinarskim kućama. Ja sam Nada Babić, muziku bira Predrag Vasić.
You had to say it got real black and nasty. I want to feel elastic. La 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 la. I close my eyes, the music real loud. It's the only way I know to ride this storm out. You can cry until the is gone. I'm hiding in a song. Will we ever go back to heaven's gate? Will one and all of that right? Never carried their own weight. Been thinking real hard now, but all that you had to say, I claim to be elastic, snap, nasty. I close my eyes, the music will loud. It's the only way I know to write this storm out. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till
Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, povodom dana primirja u Velikom ratu na našem programu u emisiji Rečeno i prećutano, gostovali su istoričar Miloš Ković i književnik Muharem Bazdulj. Oni su govorili o tome kako je tradicija Prvog svetskog rata trpela zbog okolnosti u našoj novijoj istoriji i kako danas obeležavamo ovaj praznik.
Moja generacija je odrasla bez jednog praznika vezanog za Prvi svetski rat. I ovo je prvi takav praznik. Zanimljivo je, pogledajte naslovne strane današnje dnevne štampe. Skoro niko ne piše o tome. Znači, taj dan kao da još nije zaživeo. Prvi svetski rat jeste jedan od ključnih činilaca ukorenjenih u sećanju neke srpske nacionalne svesti. Mi kada vidimo te starce, tim starim slikama sa tim šajkačama, zaigra nam srce, čujemo marš na Drinu i tako. I čini mi se da negde u nečemu, a stalo mi se nameće taj izraz kolektivno nesvesno, jeli? 15. septembar je možda i važniji. Zašto je to važno? Neposredno pošto su srpska i francuska vojska probile Solunski front, nemački car Wilhelm II. U pismu bugarskom caru Ferdinandu Saks-Koburgu kaže: sramota, 62.000 srpske vojnika odlučilo je Prvi svetski rat. Naši istoričari vole to, da to ponavljaju. Svest o tome da je probijenje Solunskog fronta bilo od krucijalne važnosti za završetak Prvog svetskog rata, ta svest ne postoji u zapadnoj historiografiji, ona ne postoji ni u srednjoevropskoj Nemačkoj, niti u Ruskoj. Ruska se historiografija ponajmanje bavila Prvim svetskim ratom, za njih je to poraz. A ta svest o tome nije ni kod nas zaživjela. Kad se to kaže, automatski kod srpskog istoričara stoji ona zadrška: proglasit će me neki ko preteruje i tako dalje.
Mnoge od tih tradicija koje su bile važne u prvoj Jugoslaviji, u socijalističkoj Jugoslaviji bile zanemarivane. I to je možda upravo kroz kulturu najvidljivije. Dakle, broj takozvanih partizanskih filmova ili filmova o Drugom svjetskom ratu koji su snimljeni u Jugoslaviji je vjerovatno čak i trocifren. Dakle, to je bio čitav žanr koji je u cijeloj socijalističkoj Jugoslaviji snimljen jedan jedini film o Prvom svjetskom ratu, to je ovaj Marš na Drinu iz 64. Što je opet zanimljivo, to je bila 50. godišnjica, dakle. I druga stvar koja je interesantna, i to je ovo što je Miloš rekao, dakle, i unutar ovoga što je on zgodno definisao kao kolektivno nesvjesno, naročito u doba dok su mnogi veterani još uvijek bili živi i tako dalje i članovi njihovih porodica, to je izvan zvanične kulturne politike postojalo. I to se najbolje recimo vidi krajem 70-ih, početkom 80-ih, kada bez zapravo ikakve zvanične državne podrške stiču nevjerovatnu popularnost recimo knjige Dobrice Čosića o Prvom svjetskom ratu i možda naročito Danka Popovića knjiga o Milutinu. Dakle, za vrijeme socijalizma ta tema je bila skrajnuta, ali je ona u jednom trenutku, kako je u Srbiji raslo nezadovoljstvo Jugoslavijom poslije 74. dakle, tom konfederalizacijom suštinskom zemlje i tako dalje, tražio se u prošlosti jedan protuteža tome. I ona je pronađena tu.
Here it is now.
Yeah! No can do this.
this, no, can't do that. What the hell can you do, my friend, with this place that you call your town? Hey! No, can do this, no, can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town?
Intersection of all dimensions, where I was stopping by just for a drink. I meet a brother from Tribal Connection, and together we begin to sing.
We're gonna turn frustration into inspiration.
Whatever demons are there, we're gonna set them free.
Such is the method of Tribal Connection, of our fun-loving restless dream.
I wanna walk this earth like it is mine, and so is everyone in our fun-loving tribe. Come on, man, is that real? So much to ask from all these goddamn Nazi feodals. But I'm gonna take it to community, 'cause I wanna everyone to see there never was any conspiracy, and we are all here simply to sing. Should be coming out of every car. There is a silence all over downtown. Only the intersection semi-alive. Outskirts are sedated. Me gone.
U 11:14 u emisiji Večiti drugi, Radio Beograda 2. Pijanistkinja Jasminka Stančul u sredu je sa Simfonijskim orkestrom RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića nastupila na Kolarcu u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti, a pred sam koncert bila je naš gost. Da čujemo šta je ovom prilikom rekla o takmičenjima za mlade muzičare.
Takmičenje jugoslovenskih umetnika u Zagrebu je utoliko bilo značajno za mene. Sećam se da pre toga takmičenja dugo nisu dodeljivali prvu nagradu. Poslednji puta ga je dobio, mislim, Ivo Pogorelić. I to je u okviru neke naše stare Jugoslavije bila veoma snažna podrška i, tako reći, jedan vetar u leđa, ne? A Beethovenov konkurs kao takav, to je bilo 1989. godine, znači i u to vreme su međunarodna takmičenja naročito takvog visokog ranga kao što su Beethoven, Chopin, Čajkovski i tako dalje, imala jako veliki značaj inače u celom svetu, celoj Evropi i tako dalje. I u to vreme, mogu da kažem, za razliku od današnjeg vremena, takmičenja su mogla nešto jednom umetniku da donesu. Danas je to malo drugačije, danas ima toliko puno tih takmičenja, jeste da su najveća, ostala najveća, ali nekako takmičenje je postalo neko nužno zlo gde se mladi pijanisti nadaju da možda će im to nešto pomoći ili neće. U svakom slučaju, meni je to bila jedna prekretnica u životu. ono što ja mojim studentima uvek govorim i rado im govorim, probajte. Možda 10. takmičenje ne uspe, 11. ne uspe, 13. ne uspe, ali možda neko 15. Možda čovjek ima negde jednostavno sreće i jedanput mu negde uspe. A karijeru praviti bez takmičenja, ne znam, to je danas mora čovjek zaista da bude izuzetan talenat i ne samo to, nego da ima jednu veliku mašineriju iza sebe, public relations kao što su dobra agentura, da ne kažem ošte i laktovi i tako dalje i tako dalje.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada, kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasim se, otkad te nema, otkad te nema. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasim se, otkad te nema, otkad te nema. I opet dao bih sve za suda sveta dva, Bog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, da li ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica, neću nikada.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Gorčin Stojanović.
Nastavljamo dalje u večitom drugom. Šta su nekada značili i kako su izgledali iz filmski festivali? Da li se festivalska publika promenila u odnosu na neka ranija vremena i koliko se umetnici prilagođavaju festivalima? O tome između ostalog prošle nedilje na Radio Beogradu 2, baš u emisiji u prvih pet, govorio reditelj Milutin Petrović, pa da čujemo šta je rekao.
Mislim da mi, ljudi iz kulture, samo malo treba da se vratimo tome o čemu se zapravo radi kada kažemo reč film, storytelling, bilo šta od toga. Nekako ne mogu da ne primetim da se stvar pretvorila u festivale. Sve su festivali. Postoji posebna stvar koja se zove festivalska publika. Ti pustiš film Tamare Drakulić, pustiš se u bioskope, niko neće doći. Na film Tamare Drakulić na festivalu će doći gomile ljudi da ga gledaju. Znate, umetnici su jednim velikim delom malo, kako bih rekao, pokvareni ljudi. Stalno razmišljaju kako da uspeju. I kada vi imate tlo, kada vi imate sadašnjost koja je bazirana na radoznalosti čudnih festivala, onda umetnici počinju da produciraju stvari za takve stvari. Sad ti imaš celokupnu art house, evropsku kinematografiju koja je realno negledljiva. Zato što je već, oni su već i školovani i smišljaju scenarije i prave produkcije samo da bi otešli na Berlin i u Rotterdam i tamo dobili neku nagradu. I to je toliko providno, to prosto svako vidi. Ja kada sam išao na 2000. godine, na prve festivale s mojim prvim filmom, tada se sećam da je izašao Inside Business časopis, ne znam, movie nešto, koje na naslovnoj strani pisalo više od 365 festivala, svetskih festivala u jednoj godini. Tad je senzacija bila da na planeti postoji više filmskih festivala nego dana u godini. A od tada, od 2001. godine kad sam to video, do danas je to bukvalno još 60 puta povećano. Ti danas imaš više festivala nego minuta u godini. To je nešto što se dešava i sad na to treba reagovati. Ja kažem ti, koristim svoje pravo nam čora od 60 godina da nekako mi je lepše bilo kad sam išao u 20. oktobar i u Kozaru i gledao filmove koji su na repertoaru, koji su bili 90% proizvedeni u Kaliforniji.
Courir après une ombre, juste une pâle copie.
O svojim glumačkim počecima, danima provedenim u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, radu na Fakultetu dramskih umetnosti, govorio je za naš program glumac Dragan Petrović Pele. Ovom prilikom rekao je i šta misli o položaju mladih glumaca danas.
Tad nije bilo toliko televizije, nije bilo programa toliko. Bila je RTS 1, 2, 3, bio je Zagrebački da studio, Sarajevski studio i alternativa tome bio radio. Nije bilo interneta i tako dalje. Dakle, sad je mnogo više medija, mnogo više televizije. Da, mogućnosti su mnogobrojne i njima je u tom smislu teže. A s druge strane, to je dobro zato što i to tera na razmišljanje, koji ima dovoljno mašte i ume i uspe da nađe pravu inspiraciju, može da napravi dobar posao, jel da? Ne postoji magični štapić. Ni u pedagogiji, ani posle, kad student završi. Ima slučajeva gde mladi ljudi preko noći postignu neki uspeh. To je jako opasna situacija, zbog toga što ga, ako ga dovede u zabludu da je to, bit će u najmanju ruku jako povređen onoga trenutka kad to prestane. Po neki put taj uspeh ponese, krene i traje nekoliko godina, jel da? A onda dođe do prezasićenja, da prekine se i posle toga sljedećih 5 godina nema ništa. Snađi se, radi nešto drugo, nije strašno. Mislim, mi smo radili, bile su one studentske, omladinske zadruge, prosto nalazili smo posla sebi i to roditelji nije im palo na pamet da nam daju novac, zato što su mislili da, i ne mislili, nego to je tačno, novac kvari mlade ljude. I onda, naravno, nisu hteli da im deca budu kvarna. Bili su cicije, nisu hteli da daju pare, morali su pare da se zarade. I sad niko te ne želi, ideš, radiš, pa sad. I kad stasaš, jel da, budeš malo normalni čovjek, jel? Ono kad doživiš tu neku eventualno, ajde da kažem da je to 30 godina, da to već nije dete, nego je to čovjek, jel da? I onda možda kažeš da si okej čovjek, jel da?
Ponekad moram da zažmurim, da vidite. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži gde je ljubav u trenu nestala. Ko ne znaš da si ti, sve što pošalim kad zažmurim, baš tu ti stojiš kao zid, koje ne mogu da preskočim. U jednom trenu sve zaboravim, svuda te tražim, a nigde ne vidim. I to nema ovi, koji sve sa sobom povlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama. Samo su tragovi još ostali na usna. Poželim kad zažmurim, baš tu ti stojiš
Pozorišni, filmski i radijski reditelj Sabol Čtolnaj za naš dramski program režirao je radiodramu Pustolovu kavezu nastalu po motivima proze, poezije, eseja Rastka Petrovića. Tim povodom gostovao je u emisiji Klub 2. Evo što je rekao o svojoj fascinaciji zvukom i kako se po njegovom mišljenju prožimaju film i radiodrama.
Jedan od prvih filmskih sećanja koje imam, ležao sam u babinom krevetu, ne verujem da sam imao više od 5, 6, 7 godina. I sećam se da je išao film Fellinija, mislim da su bile Kabirijine noći. Sećam se mutno nekih slika, a puno mi je više ostao u sećanju zvuk tog filma. Za mene je zvuk barem isto toliko važna, jedna posebna dimenzija filma koliko i slika, čak mislim da je malo i važnija od slike. Jako sam voleo uvek i da radim na svojim filmovima i te folije efekte i nekako se prisjećam od svog prvog filma, studentskog filma, kad smo jednu nagru nabavili sa TV Novog Sada i nagra je magnetofon, taj stari sa kojim su se snimali filmovi, i sećam se tih prvih grešaka kako smo mi snimali taj zvuk. Mi sami, recimo, snimali smo dijalog, a mikrofon je bio okrenut česmi zapravo, i onda čula se česma, a ne dijalog. A sa druge strane, mislim da je mnogo bliže, radiodrama je mnogo bliža filmu, filmskoj formi nego pozorišnoj formi. Zaista je tu sve u montaži i zapravo ti sklapaš od više posebnih delova, sklapaš jedno novo značenje, i mislim da je mnogo više u slikama, čak možda i od filma, zato što ja mislim da se prava radiodrama vidi. Ubeđen sam u to. Ja kad radim radiodramu, ja ga vidim, ja potpuno vidim te slike i mislim da to zaista funkcioniše tako. Ja već sam Radio Beograd, mislim da je to jedna velika vrednost što to još postoji, i smatramo ovu kuću nekom hramom te neke vrednosti koja polako nestaje. Ubeđen sam da se to ne bi smelo dozvoliti, i ubeđen sam da to mora prosto da nađe neku novu formu da se približi gledaocu. We'll be right back.
Jovan Pavlović, muzičar, kompozitor i aranžer, živi u Norveškoj, u Trondheimu i važi za jednog od najboljih harmonikaša na svetu. U svom umetničkom izrazu spaja elemente džeza, klasične i tradicionalne narodne muzike. Jovan Pavlović Miodragu Jakšiću govorio je o tome kako je došlo do njegove saradnje sa norveškim punk horom Svartlamon Hardcore. Ovaj hor nastupio je pre nekoliko godina i u Srbiji, a neobično na Pavlovićev predlog, oni su pred našom publikom izveli srpske dečije pesme. Neke od njih su "U svetu postoji jedno carstvo", "Zakleo se bumbar", "Deda mraze".
To bi u stvari bilo najsmešnije od svega. Što bi bilo najinteresantnije? Ako vidiš jednog tipa koji ima čirokanu i ima, ne znam, zlatan zub na bret i jedno vežanje, i onda ako taj tip otpiva neku dečiju pesmu, mislim da će to biti mnogo, mnogo interesantno. Ja se sjećam kad sam ih učio tekst na prvi probi, ja sam umirao od smeha već tada. Jer naravno, palo mi na pamet, ne znam, neka srpska pesma, pa nemam pojma ovo, Kosovo, Kosovo, to je uglavnom, ima dosta ljudi koji prave te neke kombinacije, ali ovo je bilo vrlo spontano i desilo se to da jednostavno ceo Balkan, cela bivša Jugoslavija je odreagovala na to pozitivno. Jer ima nešto, ako pevaš dečiju pesmu, stvarno niko ne može da ti zameti. Sve kad su trebali da zovemo ljude da dođu na koncert, i onda kao dolazi hor iz Norveške, i kod nas je u Srbiji, kad se kaže hor, čekaju da će da izađe ovi u, ne znam, letir mašnama, i zalizani, i da pevaju Mozarta, i da je to sve nešto petoglasno i super. I onda dolaze ovi iscepanim fanerkama i izgledaju kod da ih, ne znam, kod da su upravo izašli iz puba, počinju da izvode svoj program gde su ljudi bili ovo zapanjeni. Sveći se da smo svirali na otvaranju neke kulturnog centra u Gornjem Milanovcu, gde je došao norveški ambasador i gde su bili svi ovi političari. A to je bilo meni toliko smešno kad sam vidio njihove izraze lica, gde su oni totalno, oni su očekivali da će stvarno da bude neka klasična izvedba. Mislim, to je jedna divna avantura s njima, upravo i spremamo, razmišljamo da izbacimo novu pesmu i tako, oni su super momci.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei. Troppo forte il rancore.
11 je sati i 45 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate emisiju Večiti drugi. Ono što on radi za srpski Eurosport, za engleski rade tri komentatora. Svojom rečju potpuno je sinhronizovan sa pet helikoptera koji slikom prate Tour de France ili Giro d'Italia. O tim voditeljskim veštinama govori Radomir Pavlović, višestruki prvak Jugoslavije u biciklizmu i komentator Eurosporta.
Ja za Tour de France konkretno dobijem tri knjige. I sad u tih 2000 strana bude, da kažem, na meni 100 gradova. I onda ja pišem na kojem kilometru se šta nalazi. I onda kako ide trka, tako ja te kilometre zaokružim i pratim dokle su stigli biciklisti. Pre trke pregledam, pročitam sva ta mesta, planine, reke, kanjone, jezera, čega sve ima i trudim se da zapamtim uvod. I tako prvu rečenicu već imam u glavi. Znam šta je. I dok govorim prvu rečenicu, ajde sad tajno otkrijem, razvlačim, pričam opisno, dok okrenem stranu pa kažem 1260. godine tu je napravljena prva kapela, onda je 1385. usavršena, pa u 18. veku, znači kupujem vreme, pričam time što znam da je to crkva ili je manastir ili je planinski vrh, tako da to izgleda sinhronizovano i mislim da taj tamo što radi režiser, da se nas dvojice jako dobro razumemo, on jako dobro poznaje biciklizam, što znači bitne i važne stvari u biciklizmu neće da prekine ako prolazi pored neke katedrale crkve, ali će kad dolazi onaj deo koji nije toliko zanimljiv, da će mnogo više pažnje da posveti nekom vinogradu. Sad smo bili neki vinograd, kažemo kao naš Košutnjak, ali to je poznat u svetu vinograd i kada tu prođu, to je ona prava stvar. E, kada to pročitam, ja već znam, ja kažem ovde je vinograd, pa dok stignem do broja stabala i litara vina, ja sam već to našao u onom šta sam pripremio, odštampao i pročitam sve do kraja.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Una tómbola, y arriba.
y arriba va. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola.
Za kraj današnje emisije čućemo Novicu Todorovića iz Gornjeg Podrinja, koji je za naš dokumentarni program govorio o tome kako su se još 50. godina prošlog veka gradile starinske dinarske kuće koje su tada zidali samouki majstori.
Da stoka zanoći, to se pravi kuća, jer tu kao nema negativne energije. Bilo kaka životinja ako ima pod kamenom, dobro je mjesto. Ako nema, zlo je mjesto. Iskopa se podrum i kad se izida u nivou, tu se radi ognjište. Neko je držao i krave podrum radi grejanja. Ljeskovo pruće se obično cijepa i onda se blokovi, to se postavlja između direka i tako zatvara zid. Tako i plafon idu talpe, daska, dvojka, ali da može šaka prolaziti između njih, to je neka mjera i onda se pokriva potom. I tu se pravi čok malter, ide, kreći pjesak i nabacuje se. I to kad uhvati, to je kao cement, kao kamen. Ko je znao nešto raditi, pomagali mi. Ko je znao tesati, ko je znao rezati, cjertovati, ukopavati te žlebove, prenositi kamen, miješati zemlju, peći jagnje. I kad se kuća završava, kad se rogovi stave i počne da pokriva, znači i te ljudi pomažu, dopaća sa šindra, gore ekseri, majstori, kad se završava krov, onda dolaze, neko nosi košulju, čarape, na šljeme. I to gore majstor kači, napravi letve, skuje i ko šta donese, on to gore iznosi da se to vidi.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Podsećam vas da sve naše emisije možete slušati odloženo na sajtu RTS-a, sajtu Radio Beograda ili multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Vašoj pažnji preporučujemo našu sutrašnju emisiju. U prvih pet gost će biti reditelj i pisac Gorčin Stojanović. Ove subote sa vama su bili ton majstor Pavle Savić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božedar Ljubišić, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Nada Babić, želim vam prijatan dan i vikend. Do slušanja.